Niobė. Nušiuvo Parnaso uolos, nei paukštis nedryso sučiulbėti, nei svirplys užtraukti savo melodijos. Karštas auksinis saulės diskas persirito per zenitą ir siuntė į žemę švytinčius spindulius. Miške liovėsi kuždėti medžiai, iš susižavėjimo apmirė žolė. Visi tvariniai, sulaikę kvapą, klausėsi dieviškų Apolono arfos garsų. Tik tai Kastalijos vandenys, kaip visuomet, čiurlenų tankmėje ir nešė į slėnį nuostabę žinę apie Apoloną, mūzų valdovą. Tvanki popietė žemę ir dangų aptraukė žydrų rūku. Ant rausvos uolos prie pat upelių sėdi jaunikaitis dievas su arfa rankoje ir šypsodamas žvelgia į mažą, kaip vanduo žalia driežą, ropojantį lyros kraštu. Jo smulkus kunelis rangusi kaip gyvačiukė, o arfos stygos vos virpas kleisdamus prislopintus garsus, čia lyg dejonės, čia lyg nerimo. Aplink dievą tyliai šoka mūzo su ilgais drabužiais, nuo rankų žemin šlakstydamus sidabrinius šventojo šaltinio lašus. Staiga tylią arfos melodiją nustelbia kažkokie garsai. Tai dainuoja nimfos, lydinčios Apolono ir Artemidės motina, deivę Lėtoją. Jinai su deiviu palida artėja prie sūnaus. Pašoko dievas išvydę savo garbingąją motiną, žalės driežas tik suvinguriavo žolėje ir dingo uolos plyšyje. Jis ten per amžius pasakos kalnų uoloms apie tą vienintelę palaimingą valandėlę, kai į jį pažvilgė maloningos Delfų valdovo akys. Žolių šluotelis staiga nulinko nuo ūmaus vėjo šuoro, mūzos kaip šoko, taip ir sustingo. Tik garbingoji Kaliopė atsisėdo, pasirengusi atidžiai klausytis, kad paskui galėtų dieviškais metrais apsakyti epopėją. Deivi pikta ir įskaudinta. Ja, dievų motina, griausma valdžio Dzeuso, dangaus ir žemės viešpačių mylėtinę, drįso įžeisti mirtingą moteriškį. Sūnau, ar tu pakęsi šią mano gėdą, ar leisi mirtingam padarui aukštintis prieš deivę, tavo ir Artemidės motiną? Antai Niobi, bedievio Tantalo duktė, tebo karalius Amfiono žmona, atsisakė man aukoti auką, ir dar pikdžodžiavo, kad jai pačiai toji dieviška garbė priklausanti, nes jie esanti 7 dukterų ir 7 sūnų motina. Niekšai ir bailiai jos žmonės mano gojuje užgesino šventąją ugnį ir ėmė giedoti himnus savo karalieniai. Apolonai, ar tavo širdies dar nedegina pyktis? Sunkiai alsuodama deivė atsisėdo po ąžuolu. Grėsminga keršto kibirštis sužiūrėjo žydrose Apolono akyse. Paėmė dievo savo arfą ir suskambo jį ilgų pratisų galingų garsų. Tarsi kovos trimitai nuskardėjo miškais, atsimuždami į kalvų viršūnes ir smailes uolas, o kalnų nimfos jų aidą nunešė tolyn į girių tankumynus. Šitaip Apolonas šaukė savo seserį Artemidę medžiotoją. Išgirdo garsus miškų deivį ir čiupusi lanką su strėlėm ugninėm, o jėti į kitą ranką nuskubėjo šaukiama brolio. Tankmėse jau ambrija šunys ir vis arčiau traška laužumo šakos, Parnaso saulėtos šlaituos pasipila medžiotojos palyda, laukiniai žvėrys, medžių nimfos, skalikai, o jiems įkandin skuba pati Artemidė, įsidraikiusiais plaukais, su diržu perjostu trumpu chitonu ir pilna strėlinę už pečių. Tuogi metu tebo karalystėje žmonės savo šoko ir žiedų vainikais puošė karalienę Niobę, sėdinčią ant pakilos. Ji buvo apsupta dailių mergaičių ir jaunikaičių būrio. Tada jos sūnus ir dukros. Palaiminga valdovė ir iš tiesų verta tos garbės, galvojo ne vienas jos valdinys, garsiai šlovindamas Niobidų motiną. Dainas, šokius, gėlių vainikus ir amforą su medum, pienu, vynu ir vandeniu, viską gaubia dūmai, kylantys nuo aukuro, kur liepsnoja auka, 1 metų ėriukas. Garbė ir šlovė tau, karalienė, garbė Niobido motina, viešpatauk mums per amžius mūsų valdovę, džiaukis aukščiausioji, esi dievų numylėta ir pati tikra deivė, palaimintos tavo iščios Niobe. Moterys apsitaisiusios baltais drabužiais su rožių vainikais ant galvų ir glėbiais gėlių rankose lenkiasi prieš karalienę ir galais pirštų liečiasi jos apdaro. Nuo to randasi džiaugsmas santokos gyvenime, vaikų balsai suskamba namuose. Ne viena moteris, kuri ašarom laisti savo nelaimę, palytėjusi karalienės drabužį, netrukus jau supdavo rankose kūdikį. Ak, laimingas kraštas, kuriam viešpatauja tokia valdovė. Iš tikrųjų, tebu karalienė didesnė už lėtoją, kalbėdavo viens kitam valdiniai. Iš tiesų, su ja negali lygintis lėtoja, kuri te turi du vaikus, Apoloną ir Artemidę. O Niobi, stačiai akį veria jau sūnus ir dukros, švytėte švyti jaunikaičiai ir mergaitės, auksiniais Niobidų garbanos. Staiga debesis užtraukė giedrą spindulingą dangų, į visas puses įsidraikė aukuro dūmai, užuot kilę į viršų, jie ėmė virsti pažemę, aitriu tvaikus skverbdamiesi į žmonių minę. Kažkas sielvartingai suriko, tai vyriausias karalieniai sūnus, narsusis Ismenas, krito pervertas auksiniais strėlės. Dar nenustojo virpėti jo krūtiniai strėlė, o jau brolis Sipilas ir trečias Tantalas, tokį vardu pavadintą savo senelių atminimui, ir ketvirtas žydrakis Fedimas šit guli prie motinos kojų, pakirsti kerštingųjų šūvių. Kaip per kūnų nutrenktas sukniubo ir dieviško grožio Alfenoras ir drasusis Damasichtonas. Žmonės nustėro iš siaubo, nuščiuvo linksma daina, tik žinys virpančiom lūpom įsigandę šnapždėjo, tai dievų kerštas. Dievų kerštas, kerštas, išbalė kuždėjo ir valdiniai, dievai, atleiskite mūsų kaltę. Lyg su akmenėjusi Niobei valandėlę dar pasidėjo soste, paskui vargais negalais atsistojo ir labiau išbliškusi nei jos vaikų veidai, be žodžių pažvelgė į mirštančius sūnus. Tarsi netikėdama savo akimis, kad tai jos kraujas ir kūnas, jos mylimi sūnus guli dulkėse ir miršta kažkieno nukauti. Gailiai raudodamos ir šaukdamos dukterys puolė prie brolių, ištraukė jiems iš krūtinių auksinės strėlės ir delnais norėjo sustabdyti kraują, tačiau viskas veltui. Štai vėl sušvilpė strėlė ir paskutinis sūnus, patsai jauniausias ir mylimiausias, Ilionėjas, skausmingai sudejavo, o gestančias juokis aptraukė mirties rūkas. Motinas stovi kaip įbesta, ranka sugniaužusi, tik tai virpančios lūpos ir baltas lyg drobė veidas terodo ją esant gyvą. Bet staiga ji rūščiai suraukė antakius, pykčiu ir niršuliu sužaižaravo akys. Pakėlusi ranką į juodais dūmais aptrauktą dangų ir ištiesusi ją virš užmuštų sūnų, ėmė šaukti. O kerštingoji ir rūščioji lėtoja. Nori mane sunaikinti ir įstumti į sielvartą? Tu man atimei akių džiaugsmą ir širdies paguodą, mano mylimus sūnus, nepalikai nei vieno, netgi jaunylio nekaltybė nesujaudino tavo akmeninį širdies žiauruolę. Tačiau manęs nepalauši, lėtoja, dar ir dabar tave pranokstu. Septynių dukrų kaip gėlių vainikas dar tebe puošia man galvą. Netgi dabar paviduolę aš nugalėtoja. Žmonės įsigandę žado neteko ir stovėjo tarytum sustingę. Kiti siaubo pagauti išlakstį, bijodami klausytis bedieviško paklaikusios karalieniai žodžių. Žinys ėmė garsiai kalbėti už keikimus ir paslaptingas maldas, norėdamas nukreipti dievų pyktį. Kraupiau tyloj te galėjai girdėti sielvartingai raudant seseris sukniubusias ant savo brolių lavonų. Pievos žaluma ir gėlės, dar neseniai tokios žydras palvės ir lyg paauksuotos, dabar nusidažė jaunikaičių krauju. Svaidydama pykčio žaibus, Niobi pakėlė ranką virš vaikų lavonų. O Apolonas ir Artemidė iš padangių, kurios aptrauktos rudais dūmais jo vėl šaudo strėlės už motinos įžeidimą. Iš didžioji lietoja kursto jų pyktį ir kerštą. Jau dvi vyriausios dukterys krito ant savo brolių, kuriems ką tik šluosti nuo išbliškusių kaktų mirties prakaitą, o tuoj pat trečia ir ketvirta griebėsi už širdies, norėdamas ištraukti ugninės strėlės dar tebe virpančias krūtinėje. Likusios gyvos gailiai verkdamos ėmė glaustis prie motinos. Ak, motute, gelbėk mus, gelbėk nuo mirties. Motute, mes norim gyventi, motute, motute, o dievai, pasigailėkite mūsų. Tuomet karalienė pagavo siaubas ir baimė. Su sielvartu jinai apglėbė dukras ir savo pačios krūtinę norėjo apsaugoti nuo pražūties. Tačiau ji veltui blaškėsi ir beviltiškai glausti dar gyvas dukteris. Silpstančiomis rankomis į jos apdarą kabinosi penktoji duktė ir staiga susmuko ant žemės mirdama. Niobė puolė ant kelių, jos didybė palaušta, ėmė maldauti keršytojus gailestingumo. Pasigailėk, lietoja, pasigailėkite, dievai, juk esi tokia pat motina kaip ir aš. Palik man nors tas dvi jauniausias pagodai vienatvėj. Jis sukniubo ant žemės ir ėmė raudoti, virpėdama visų kūnų. Iš paskutiniųjų ji glaudė prie savęs vaikus, tarsi norėdama juos uždengti savo kūnų nuo dievų strėlių. Bet ore vėl sušvilpė nelemtoji strėlė ir nauja auka krito motinai ant krūtinės, apšlakstydama jas rūvančio iš žaizdos kraujo. Jauniausioji mergaitė dar visai kūdikis silpna ir liauna glaudė galvelę prie motinos kelių, gręždamasi nuo baisaus mirties vaizdo aplinkui. Viena ranka Niobė guldė ant vejos mirusią dukterį, kitas spaudė prie savęs jauniausiai vaiką. Jeigu nebetekusi karalienė su paskutinė dukra ant rankų nusvirduliavo prie ataušusio lietojos aukoro ir ėmė maldauti negailestingąją deivę. Lietoja, paliki man nors tą vienintelę. Aplinkui stojo tyla, užgeso aukų laužai, 13 lavonų guli laukimėje, Niobido kraujas sunkėsi į miško veją. Žmonės paklaikusiom iš siaubo akim žiūri, tyli ir klauso. O ten padangėse virš debesų Apolonas dieviškom akim žvelgia į savo motiną lietoją ir laukia, ką ji pasakys. Tačiau lietojos lūpos lyg sustingusios, o pyktis iškreipęs jos veidą. O Artemidė? Medžiotojos širdis šalta ir gailestis jos nepalenkia. Šipsodama deivė įtempė lanką paskutinį kartą ir jauniausioji Niobės mergaitė susmuko motinai prie kojų su strėle dar vaikiškam kūnelėje. Būkite prakeikti, jūs ten padangėse, tris kart būkite prakeikti. Tarsi apdujusi iš sielvarto sušuko Niobė ir be žado krito ant dukreliais. Užmuštųjų lavonai guli laukimėje, kurią gaubė kapų tyla. Netoli stovi žmonių minė ir žiūri. Žiūri jaunikaičiai ir seniai, moterys ir jaunutės mergaitės. Visų akiais kupinos baimės ir gailesčių. Joks balsas netrikdo tylos, žmonės stovi sulaikę kvapą, o gal ir jie nebegyvi. Taip, bausmės liudininkai sustingo prie Niobido kūnų ir nebegrįžo į savo namus. Dievai pavirti juos į akmens stovylas, o šaltasai Zefyras pačiupo karalienę Niobę ir ant savo sparnų nunešė į jos gimtinę Frigiją toli už jūros. Ir ligi šiol ant Sipilo kalno tebestovi Niobido motinos akmens statula. Po daugelio amžių keliautojai gali apžiūrėti tą skausmingą granito stovylą, pamatyti, kaip tikros ašaros rieda sustingusių veidų, kaip akmenyje jos išgraužė gilias, juodas kančios vagas. Kai grįžęs po kelionės Amfionas sužinojo apie nelaimę, iš sielvarto jo širdis viskam šalta paliko. Ilgai jis buvo toks pusiau miręs, pusiau gyvas, kol pagaliau susitvardė ir su savo broliu Zetu iškeliavo į Delfus, Apolono šventovien, maldauti lietojo sūnaus, kad pasigailėtų ir atleistų kaltę. Kai tik juodu atsidūrė prie dievo aukuro, to jau krito ant laiptų perverti auksinių strėlių. Tatai Apolonas, negailestingos ir kerštingos lietojos prašomas, užmušė juos abudu, kad pražūtų visa išdidžioji Amfijono giminiai.